Tattaabbee Pawuloo Talammeessoo Garwar Korintoo Boqota 4 Marroo naasuu fiitii fi waaqii hojjetan nuu kenne tanaaf nuuf hin jibbaannu hojii dhoksaatii fi taceeraa rakkifne nam hin sobnu dubbii waaqallee hin dhaareessinu dhugaa diidatti dubbanne akka dhugaa qabnu nam cufa agarsiifna waaq durallee yoo oduun dasaan nu odeessinu dhoofamte. Warri baatu callaa dura dhoofamti wanti warri hin dhugeeffannee fi waan hamaa laftan kees jiru qalbii warra dukkaneesseef inni ibsa warratti ibsu arguu warra dhoowwa ibsa oduu dansaa ta guddin kiristoo kees dhufu inni illee akkuma waaqa jira. Nu waan keenya odeessuutti hin jirru ammoo akka yeessoo kiristoon aabboo ammallee akka nu marroo teessanii fi tisseelee isa. Taan odeessina waaqii dukkan keessa ibsaan haa ibsu jedhetti ibsa kana gara keenya keessatti ibse akka ibsa hubachaa guddinni waaqa nuu kennu kafuul kiristootti ibsu ammoo nu warri horii lubbuu kan qabu akka okkotee faara jirra akka nu jabeenni hin qabne ammoo waaqii jabeen guddaa qabu agarsiisan.
Marroo hedduu nugaa argalchani ammoo takka nu hin macarsin. Marroo garii irri hin ciciina ammoo takkuuf hin jibbaan nyaaba hedduu qabna ammoo takka jaala hin dhabne marroo hedduu madoomna ammoo takka nuun balleessin hojja cufnaaf keenya gubbaatti duwisiyeessoo baan akka jireenni isa naaf keenya keessan mul'atu.
Haqa jirru cufa dikkuun marroo kiristootiif hin doone akka jireenni isa naaf keenya kaduu kana keessan mul'atu tanaaf dootii nu bira ejjiti. Ammoo jireenni isan bira ejja xaafiin marroo dhugeeffadhee fi dubbaddi jetti akkasuma nulleen gara dhugeeffachaatiin marroo dhugeeffannee fi dubbanna nuun beenna akka waaqi ka aabboo yeessoo du'is keessa kaase yeessoo waliin nullee du'is keessa kaase isa waliin fuunuu fi duraan nu dhufu wanti kun hin cufti marroo teessaniif taate duuba. Akkuma eebbiti waaqa nama hedduu geettuun namni galata waaqa deebisa akka maqaa waaqa guddisan.
Marroo waan kanaatiif nu gara hin laamnu atoo nafi keenya guyya cuuf shameellee garaan keenya guyya cuuf haaraa ta'a gaargalii diqqaanii kayoosuu hobba'u kan nu qabnu kunin eegi tana guddinna gariitiin nuu dhufa ka gaargalsu ni jiru nu waan mul'ata abdachuutti hin jirru ammoo waan hin mul'anne abdachuu jirra wanti mul'ata. Haga diqqaa tokko callateetti ammoo wanti hin mul'anne haga hagariteetti.